Еврейлерге Самара, 9-чы бажалық. Анайдарда баштапқы керес Кудайға бажыра режилерлүле терде дудылған ағару дерлі болған. Чадыр дудылған. Оның баштапқы қыбында жарытқыш столло ағарулалған қалаш болған. Бұ дерді ағару дейтін. Екінші көжегінің ары жанында ағарудан ағару дейтін қып болған. Анда Фимеам үртөйтін алтын тағылла керейстің кафчегі дұрған. Кафче кончо жандай алтындалған. Оның ішінде манналу алтын аяқ, Ааронның бүрленіп чечектеген таяғы, анайда оқ керейс бичілген кялбақ таштар болған. Кафчектің үстінде мақтулу херувимдер болған. Олар кинчектер ташталып тұрған жердің үстіне қанаттарын жайғандар. Емді бұ керегінде толы айдары керек жоқ. Ағару тер бат анайда жасалған. Баштапқы қыпқа абыстар жаан тайын керіп, Кудайға бажырып жадылар. Екінші қыпқа дезе жылына бір қатап жүкле улы абыс керет. Ол тайылған тындуның қанын екеліп, оны бойы ұчынла қалық білбей жадып еткен кинчектер ұчын таяр ұчырлы. Мұнызыла ағару тынның көргізіп тұрғаны бұ. Ем дұра баштапқы чадыр бар дұжында, ағарудан ағару дер жар жол ашық емес. Баштапқы чадыр емдігі үйге сүр кебер болып жат. Анда еділіп тұрған берулер де, тайылғалар да, Кудайға бажырып тұрған кішіні толо кемді едіп, оның өзек бұрын бұрылу болған сезімнің арута полбос. Олор ічіп тиірілі, жүзін дүйір арутанар чүм жаңдарла, кишинің еді ғаны жанының ешілер де қол бұлу. Бұ ешілер жүк құбылта болар өйге жетіре тұзалан алады. Те Христос келер өйдегі жақшының ұлы абысы болып, ең жаанла толо кемді ағару чадыры ашыра келген. Бұ чадыр кишинің қолыла тұдылбаған. Ол бұ тілекейдің жаяны емес. Ол ағарудан ағару терге ечкілердің лі бозылардың ғанын емес, бойының ғанын дайып кірген. Оғы бір қатапла үргілчіке кіріп, ончо бұсқа мөңгілік жайым алған. Еді ғаны ару болсын деп, ечкілердің, бұқалардың ғанынла, құнадының құбалын үрістеп, бұдярзыған ұлысты ағарулап жадылар. Де Христостың ғаны мұнан көпті едет. Ол ағару тын ажыра бойын Кудайға тек жоқ тайылға етіп берген. Оның қаны сана абысты өлімге екелечі керектерден арутар. Анайып тирюле чындық Кудайға бажырып жүрер арғалу боларыз. Оның үчін Христос жаңы керейісте ортоқчы болып жат. Ол бойының өлімі ажыра баштапқы керейіс тұжында жасық еткен ұлысқа жайын берген. Қычырылған ұлыс Кудайдың берер болған мүмкі еншісін алар арғалу болсын деп, оның анай дейткені ол. Керес бар дұшта оны бичіген кишінің өлімі керелелер ұчырлы. Кіші өлгін кінінде керес ұчырлы болып жатыны. Теол түрі дұшында кересте ұчыр жоқ. Оның үчін баштапқы да керес қанла жөптілгін. Жасақта салылған жақылталарды ончо қалықа айдып береле. Моисей бозулардың ла ечкілердің қанын, анайда оқ су, қызыл түклі иссоп деп өзім алып, Дүрбектің бойынла ончо қалықты үрістеп айтқан.
Бат, керейстің ғаны, бұ керейсті сілерге Кудай берген.
Анайып оқ, қанла, чадырдыла Кудайға бажырар дұшында тудынар қабынар ончо немелерді үрістеген. Чындапта жасақ айынча бастыра неме қанла аруталар. Қан төгілбегенше кинчек ташталбас. Анайдарда теңері дезіне дүңейлеп еділген немелер анды тайылғаларла аруталар ұчырлы болған. Те теңерідегі немелердің бойына мұнан артық тайылғалар керек. Христос чын немеге дүңейлеп кишінің қолыла тұтқан ағару жерге кірбегеніне. Те ол біске болып емді Кудайдың алдына тұрарға теңерінің бойына кірген. Ағару жерге жылдың сайын өскө қанла кіріп тұрған ұлу абыс жылап, ол бойын көп қатап тайбай теңеріге кірген. Оның башқа телекай жай алғанынан ала оғы көп қатап қиналарға келішер еді. Те ол чақтардың ұчында бойын тайып, кинчекті жоғалтойын деп, бірле қатап жашына келген. Қажыла кіжі бір қатап өліп, оның жарғының алдына тұрып жат. Анайып Христосты көп ұлыстың кіншектерін жоғалтырғы бір қатап тайылған. Ол екінші қатап кіншектер таштарға келбес, оны сақып түрген ұлысты арғада арға келер.